μελετάμε κατά τα σημερινά μας κηρύγματα την επί του όρους ομιλία που είναι η Ευαγγελική Διδαχή του Χριστού μας. Την περασμένη Κυριακή μελετήσαμε το μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Είπαμε τότε ότι ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει τον Θεό, γιατί με την χάρη του απέκτησε καθαρή καρδία, έχει ειρήνη εσωτερική. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί μετά από αυτόν τον μακαρισμόν ο Κύριος μακαρίζει τους ειρηνοποιούς και λέγει μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ειρηνική ζωή και έχοντας μέσα τους την ειρήνη φροντίζουν ώστε να μεταδίδουν την ειρήνη και στους άλλους, να ειρηνεύουν εκείνους οι οποίοι είναι σε διαμάχη και κατεξοχήν να ειρηνεύουν εκείνους οι οποίοι είναι σε εμπόλεμη πνευματική κατάσταση, δηλαδή είναι σε αντίθεση με τον Θεό, βρίσκονται σε διάσταση με τον Θεό. Γιατί αυτοί, λέγει, οι οποίοι θα κάνουν το έργο του ειρηνοποιού θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Οι άνθρωποι αναζητούν στη ζωή τους την ευτυχία, κάνουν πολλές θυσίες για να την αποκτήσουν και μετά από τις θυσίες βεβαιώνονται και καταλαβαίνουν πως όχι μόνο δεν έχουν κερδίσει την ειρήνη και την ευτυχία της ψυχής τους, καταλαβαίνουν πως αν τους δοκιχώτες έχουν πιάσει τη σκιά της ειρήνης, τη σκιά της ευτυχίας, ποτέ την ευτυχία, και αντίθετα έχουμε στην καρδιά τους πάρα πολύ ταραχή και αναστάτωση απέναντι δυστυχία και ταλαιπωρία. Για να φτάσει κανείς να καταλάβει τι σημαίνει να γίνει ειρηνοποιός, πρέπει πρώτα να γνωρίσει σωστά τον Χριστόν, ο οποίος είναι η ειρήνη ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, και είναι η ειρήνη μας, διότι είναι εκείνος που έκανε την συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό, ο ποιής σας τα αμφότερα εν και το μεσότυχον του φραγμού λύσας. Υπήρχε διάσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Ο επαναστάτης άνθρωπος σε συμμαχία με τον διάβολο αμαρτάνει και η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο να είναι χωρισμένος από τον Θεό, να υπάρχει έτσι εμπόλεμη κατάσταση με τον Κύριο της δόξης. Όταν η ψυχή λέγει στον Θεό, κάνε πιο πέρα, άφησε με ήσυχον, μη με ενοχλείς, μη μου επιβάλλεις πράγματα τα οποία θα με κάνουν να είμαι περιορισμένος και δυστυχισμένος. Δεν θέλω να είμαι μαζί σου, δεν θέλω να είμαι στο σπιτικό σου σαν τον Άσο των Υιών. Θέλω να φύγω μακριά από σένα, είσαι τύραννος εσύ, δεν με καταλαβαίνεις, δεν με αναπαύεις. Και βγάζει έτσι ο άνθρωπος τον Θεό από τη ζωή του, όπως το έκανε προ Χριστού ολόκληρη ανθρωπότητα και όπως το κάνουμε και εμείς σήμερα παρότι είμαστε χριστιανοί. Την ώρα εκείνη ουσιαστικά στείλουμε ένα μεσόδικο φραγμού. Στείλουμε ένα φραγμό και έτσι δεν μπορεί ο Κύριος να έρθει να μας αναπαύσει, να μας ειρηνεύσει, και εμείς είμεθα μακριά του και χωρίς τη δικιά του ειρήνη είμεθα μέσα στην ταλαιπωρία και την ταραχή του διαβόλου. Άρα εκείνος ο οποίος έριξε τον φραγμόν, έριξε τον μεσότυχο, γκρέμισε το τείχος που μας χώριζε με τον Θεό, είναι ο Χριστός μας, με τη σάρκωσή του, με τη σταύρωσή του, με τη θυσία του. Και ελθόν ευγγελίσε το ειρήνην ημίν της μακράν και της εγγύς. Όταν εγεννήθηκε ο Χριστός μας, έψαναν οι άγγελοι και πηγή ειρήνη. Βέβαια οι άνθρωποι μέχρι σήμερα που δεν θέλησαν ποτέ να μελετήσουν στα σοβαρά την παρουσία του Θεού στη γη και το λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού, νομίζουν ότι ο Χριστός ήρθε να φέρει μια ειρήνη κοσμικής μορφής, μια ειρήνη η οποία θα μας δώσει την άνεση και την δυνατότητα ξέφρενα να απολαμβάνουμε τα αγαθά μας, τις απολαύσεις μας, τις αμαρτίες μας, χωρίς να υπάρχει ο φόβος και ο τρόμος του πολέμου. Και μάλιστα ορισμένοι που βλέπουν ότι από τότε που εψάλληκε αυτός ο ύμνος των αγγέλων επί γης ειρήνη, πως δεν έχει επικρατήσει ακόμα στη γη η ειρήνη, λένε, μα πού είναι η ειρήνη την οποία θα μας έφερε ο Χριστός? Όλοι αυτοί δεν έχουν καθόλου καταλάβει το γιατί ο Χριστός αρκώθηκε. Σας μίλησα προηγουμένως για τον πόλεμο που υπήρχε ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Υπήρχε μεσότυχο φραγμού που δεν μας άφηνε να πλησιάσουμε τον Θεό και ο Θεός να μας αγγίξει και να μας ειρηνεύσει. Η σάρκωση του Χριστού μας ακριβώς αυτό έκανε. Γκρέμισε τον φραγμόν. Έσβησε τα σφάλματα. Έσκησε το χειρόγραφο των ανομιών ημών. Και εμείς πλέον ξαναγινόμαστε παιδιά του Θεού, υιοθετούμεθα. Έτσι, εφόσον εγγίζουμε τον Θεό μας, εγγίζει εκείνος. Και τότε έρχεται η ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου. Ειρηνεύει εσωτερικά ο άνθρωπος, ο οποίος πάβει να αμαρτάνει και ζει εν Χριστώ. Αισθάνεται την παρουσία του ειρηνοποιού μέσα στα έγκατα της υπάρξεώς του. Και αυτός ο άνθρωπος ζει επί γης την ειρήνη, και για αυτούς τους ανθρώπους πράγματι πραγματοποιήθηκε το αγγελικό αυτό άσμα και μήνυμα συγχρόνως, και αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγίασαν εν ειρήνη. Βλέπετε και ο σημερινός τιμόμενος Άγιος, ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος, αφού πλέον έφυγαν οι λογισμοί του, έφυγαν τα στοιχεία τα πειρασμικά από μέσα του που τον έκαναν να ερωτάει πώς είναι δυνατόν εκ Παρθένου να σαρκωθεί άνθρωπος, πώς είναι δυνατόν να συλλάβει Παρθένος με αυτόν τον τρόπο των υπερφυσικών, και έπειτα να αναζητήσει να αξιωθεί να δει, και είδε και πήρε στα χέρια των Χριστών. Τότε στην καρδιά του ευασίλευσε η ειρήνη και είπε, είναι απολύ στον δούνο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ζητάει πλέον να απολυθεί και απολύεται εν ειρήνη, και είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να αποκτήσει την ειρήνη και να απολυθεί από τον κόσμο αυτόν εν ειρήνη. Ο Άγιος Μον Σιμεών έφυγε εν ειρήνη, διότι είδε τον ειρηνιστή των πραγματικών, τον ειρηνοποιών, και τον εκράτησε στα χέρια του. Επομένως, όταν γνωρίσουμε τον Χριστόν ως ειρηνοποιών, με αυτήν την πραγματικότητα ότι μας επανέφερε σε σωστή σχέση με τον Θεό, έγινε η καταλλαγή μας και η συμφιλίωσή μας με τον Θεό χάρη στον Χριστόν μας, Λέγει στη συνέχεια ο Παύλος ότι δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή η αμφότερη ελληνή πνεύματι προς τον Πατέραν. Εβραίοι και εθνικοί και ειδωλολάτρες, μπορούμε τώρα να πλησιάσουμε τον Πατέραν, να συμφιλιωθούμε με τον Πατέραν, να ενωθούμε με τον Πατέραν των Υπουράνιων, και αυτό γιατί ήρθε ο Χριστός, προσέφερε τον εαυτόν του θυσία και με το αίμα του έκανε ώστε να μπορούμε εμείς να είμεθα αδέλφια δικά του και παιδιά του επουρανίου πατέρα, ειρηνευμένα με πλήρη καταλλαγή με τον πατέρα των επουράνιων. Γι' αυτό λέγει πάλι ο Παύλος, τα αρχαία παρήρθεν ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Έφυγε η κατάσταση η παλαιή της εχθρότητος, ήρθε η συμφιλίωσης, έγιναν όλα καινούργια με την παρουσία του Χριστού. Τα δε πάντα εκ του Θεού, όλα είναι δώρα του Θεού, του καταλάξαντος ημάς σε αυτό δια Ιησού Χριστού. Έκανε συνδιαλλαγή μαζί μας, συμφιλιώθηκε μαζί μας ο Πατέρας, αλλά αυτό επετεύχθη με τον Χριστόν. Και δόντος ημίν την διακονία της καταλλαγής. Και εμείς, λέει, οι Απόστολοι δεν έχουμε τίποτα άλλο σαν έργο μας παρά να κηρύξουμε μετάνοια, άρα να αποφασίσει ο άνθρωπος να μην αμαρτάνει, έτσι με αυτόν τον τρόπο να δεχθεί τον Χριστόν, να του συγχωρήσει τις αμαρτίες και να συμφιλιωθεί ο καθένας με τον Θεό. Άρα το έργο μας είναι η καταλλαγή των ανθρώπων, η συμφιλίωση των ανθρώπων με τον Θεό. Υπέρ Χριστού ουν πρεσβεύομεν, λέγει ο Παύλος, ως του Θεού παρακαλούντος διημών, δεόμεθα υπέρ Χριστού καταλάγεται το Θεό. Αυτή είναι η παράκληση του Παύλου, καταλάγετε το Θεό, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Επομένως, ο ειρηνοποιός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό μετά την Ανάστασή του, όταν μπαίνει μέσα εις το υπερόν που είναι οι μαθητές συνηγμένοι, η πρώτη του φράσης είναι ειρήνη ημίν. Εφόσον εκείνος ολοκλήρωσε το έργο της θυσίας του και πλήρωσε με το αίμα του για τα δικά μας χρέη και έσβησαν τα χρέη μας και ο Θεός μας έχει όλους πλέον συγχωρήσει, εφόσον θέλουμε να αποδεχτούμε τη συγχώρησή του, από την ώρα εκείνη είμεθα άξιοι της ειρήνης, και γι' αυτό ο Κύριος δίδει στους Αποστόλους σαν πρώτο αναστάσιμο δόρημα την ειρήνη. Και γι' αυτό λέγει στους Αγίους Αποστόλους μετά ακριβώς από το ειρήνη ημίν, ειρήνη σε εσάς, λέγει στους Αποστόλους, πορευθέντες καθώς απέσταλ και με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς, όπως με στείλε εμένα να συμφιλιώσω όλους σας με τον Πατέρα, έτσι τώρα σας στέλνω και εγώ να συνεχίσετε το δικό μου έργο και να συμφιλιώσετε τους ανθρώπους με τον Θεό. Εάν κανείς καταλάβει αυτήν την βασική αλήθεια, τότε μπορεί εύκολα να μπει στο νόημα του «μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Για να είναι ένας άνθρωπος ειρηνοποιός, πρέπει να είναι μέσα του, μέσα στην καρδιά του η ειρήνη. Μα για να υπάρχει η ειρήνη πρέπει να είναι ο Κύριος της ειρήνης, ο Χριστός. Άρα, από κοσμικής πλευράς, ας είμαστε απόλυτοι βέβαιοι πως εφόσον ο κόσμος θα ζει χωρίς τον Χριστό, δεν θα θέλει ο κόσμος των Χριστών να έχει τον πρώτον και κύριο λόγο στη ζωή όλης της ανθρωπότητος. Ουδέποτε θα ειρηνεύσει η ανθρωπότητα. Όλοι θα μιλάνε για ειρήνη και όλοι θα κάνουν πόλεμο για να φέρουν δίθεν την ειρήνη. Επομένως, κοσμικά δεν θα επικρατήσει ποτέ η ειρήνη πάνω στη γη. Καρπός της αμαρτίας είναι η αναστάτωση, η ταραχή και ο πόλεμος. Εφόσον ο άνθρωπος ζει μακριά από τον Θεό και μέσα στην αμαρτία, είναι φυσικό να υπάρχουν πόλεμοι. Δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είναι δυνατόν να επικρατήσει στη γη ειρήνη, αν δεν επικρατήσει ο Χριστός μέσα στις καρδίες όλων των ανθρώπων. Όμως μέσα στην πνευματική σφαίρα, όπως έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι μάρτυρες και οι όσοι μέσα στην ειρήνη του Θεού και έχοντας αυτή την ειρήνη στην καρδιά τους, ειρήνευα και τους ανθρώπους με τον Θεό. Αυτή η ειρήνη είναι δόρημα του Θεού σε μας. Γι' αυτό ο Κύριος είπε λίγο πριν φύγει από τον κόσμο αυτόν, ειρήνην αφήιμη ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομη ημίν. Αφήνω τη δικιά μου ειρήνη σε εσάς, αφήνω την ειρήνη μου σε εσάς. Επομένως αυτή η ειρήνη είναι ένα δόρημα του Θεού, όχι γενικά στον κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει ή δεν θέλει να ζήσει κατά Θεόν, αλλά μόνο σε εκείνους που θέλουν να ζήσουν κατά Θεόν. Δεν μπορεί να έχει ειρηνική ψυχή ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό, είπαμε προηγουμένως. Αντίθετα, ο άνθρωπος του Θεού έχει αυτό το δόρημα της ειρήνης. Και όταν ο άνθρωπος έχει αυτό το χάρισμα της ειρήνης μέσα του, τότε κατανοεί ότι είναι ευτυχισμένος. Τότε αντιλαμβάνεται πως όλα τα άλλα της γης είναι σκύβαλα, είναι μάταια, είναι ψεύτικα, είναι ανώφελα. Ο άνθρωπος αυτός ποτέ δεν θα επιδιώξει τίποτα σαρκικό και υλικό. Θα προσπαθεί και θα θέλει να ζει μόνο εν Χριστώ, για να απολαμβάνει αυτή την πνευματική κατάσταση του Κυρίου. Και όταν έχει αυτή την εσωτερική ειρήνη, τότε αυτόματα ο άνθρωπος αυτός είναι πηγή ειρήνης για το περιβάλλον του. Ο πατέρας για τη σύζυγο, η σύζυγος για τον σύζυγο, οι γονείς οι ειρηνικοί στην καρδιά τους για τα παιδιά τους, τα παιδιά που έχουν ειρήνη για τους γονείς τους, ο καθένας για τους συγγενείς και για τους συνανθρώπους του. Και εάν το δούμε σε αυτήν την τοποθέτηση, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρώτη πηγή της ειρήνης μετά τον Χριστό είναι η Εκκλησία του Χριστού. Έτσι εξηγείται, γιατί αδιάκοπα μέσα στη λατρεία και μάλιστα πολλές φορές ο ιερεύς βγαίνει και δίδει την ειρήνη εις τους πιστούς. Δεν είναι μια πράξη τυπική. Σκορπίζει την ώρα εκείνη το Άγιο Πνεύμα, και δίδοντας το Άγιο Πνεύμα, ουσιαστικά εφόσον το δεχτούμε, ειρηνεύουμε μέσα στα έγκατα της υπάρξεώς μας. Όταν πάλι ο ιερεύς μας καλεί στα μυστήρια της Εκκλησίας και εμείς πλησιάζουμε, είτε στην εξομολόγηση είτε στην Θεία Κοινωνία, σε οποιοδήποτε μυστήριο το οποίο μας προσφέρει η Εκκλησία, και το δεχόμεθα μόλι μας στην καρδιά, τότε ειρηνεύει η ψυχή μας. Όσοι αξιωθήκαμε να ασκούμε το έργο του πνευματικού, ξέρουμε τι σημαίνει ειρήνη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που έζησαν για ένα μεγάλο διάστημα μακριά από τον Θεό και μέσα στην αμαρτία. Είναι κοινή η ομολογία από όλους εκείνους οι οποίοι εξομολογούνται, ότι μετά από το μυστήριο της εξομολογήσεως, όταν το έκαναν με ειλικρίνεια, όταν τα είπαν όλα και όταν πήρανε απόφαση να αγωνιστούν ώστε να μην τα επαναλάβουν τα αμαρτήματα αυτά, έφυγαν πράγματι καινούργοι άνθρωποι, όπως λέγει και ακούσαμε προηγουμένως, τα αρχαία παρήρθον ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Αισθάνεται καινούργιος άνθρωπος μέσα του και λέγει, τώρα ειρήνευσα, τώρα αναπαύθηκα, τώρα ξεκουράστηκα, τώρα γαλήνευσα, από εδώ και πέρα όλα είναι διαφορετικά. Επομένως η Εκκλησία του Χριστού είναι η πρώτη ειρηνοποιός. Οι ιερείς του Θεού είναι οι ειρηνοποιοί μέσα στο έργο το πνευματικό που επιτελούν. Ο Σάκης πραγματοποιείται το έργο το λυτρωτικό του Χριστού μας μέσα στην Εκκλησία, ανάμεσα στον ιερέα και στον πιστόν, ή στον ιερέα και στους πιστούς. Τότε γίνεται συνείδηση σε όλους μας ότι ο Χριστός που μας έδωσε τους ιερείς δια των ιερέων μας ειρηνεύει. Σκεφτείτε, εάν μέσα στις οικογένειες υπήρχε ο ιερεύς. Με αυτήν την έννοια, όχι σαν φίλος και σαν γνωστός, αλλά σαν οδηγός ο οποίος θα δείξει σε κάθε ένα μέλος της οικογενείας ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πώς πρέπει να υποταχθεί ο καθήσει στο θέλημα του Θεού. Σκεφτείτε αν όλοι υποτάσσοντο εις τον ιερέα και όλη η οικογένεια αποδεχόταν το θέλημα του Θεού που εξέφραζε ο ιερεύς, πόση ειρήνη θα επικρατούσε μέσα στα σπιτικά μας, μέσα στις καρδιές μας, μέσα στον κόσμο. Επομένως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι την ειρήνη την παίρνουμε από το Πανάγιο Πνεύμα και το Πανάγιο Πνεύμα μας το δίδει η Εκκλησία δια των ιερέων της. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μακριά από τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν έχει σημασία τι μόρφωση και τι αγαθά και τι απολαύσεις ή τι αξιώματα έχουν, ένα είναι αληθές ότι δεν έχουν ειρήνη στην καρδιά τους και συγχρόνως δεν μπορούν να μεταγγίσουν την ειρήνη αφού δεν την έχουν στους άλλους που την έχουν ανάγκη. Ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος ειρηνεύει εσωτερικά και είναι μέλος Εκκλησίας αυτομάτως γίνεται συνεργός της ειρήνης και γίνεται ειρηνοποιός. Πρώτον, γιατί είναι ταπεινός. Δεύτερον, γιατί έχει καθαρότητα καρδίας. Έχει έτσι τον Θεό μέσα του. Έχει το Πνεύμα του Θεού και ενεργεί πάντοτε εν πνεύματι. Ξέρει πότε και πώς θα μιλήσει. Δεν θα μιλήσει όταν δεν πρέπει και όταν δεν είναι η ώρα η κατάλληλη και όταν η καρδιά δεν είναι στην ανάλογη εσωτερική τοποθέτηση, που τότε ό,τι θα κάνει και ό,τι θα πει θα είναι πράγματι προς ωφέλεια και προς οικοδομή. Ας ερωτήσει ο καθής την καρδιά του και θα δείτε πόσες φορές όταν δεν είχαμε εμείς ειρήνη εσωτερικά, έστω και αν αυτό που διεκδικούσαμε ήταν σωστό και δίκαιο, αντί να το πετύχουμε έγινε το αντίθετο, δημιουργήθηκε πιο μεγάλη ένταση στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, έγινε πιο δύσκολη η κατάσταση, προεκλήθησαν πολύ περισσότερες γκρίνιες και καυγάδες, ενώ αυτό που λέγαμε καθ' εμάς ήταν και δίκαιο και σωστό. Δεν επέτυχε όμως μέσα στην προσπάθεια αυτή ο άνθρωπος, γιατί δεν είχε ειρήνη στην καρδιά και άρα δεν ήταν πνευματέμφορη η ύπαρξή του, δεν ήταν πνευματοκίνητος ο λόγος του, δεν μίλησε όπως έπρεπε και όταν έπρεπε για να δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές που χρειάζεται για να προκύψει πνευματική ωφέλεια. Ειρηνοποιός ο πατέρας όταν έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο σπίτι του, ειρηνοποιός η σύζυγος όταν έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά της και ξέρει πότε και πώς θα μιλήσει. Το τονίζω αυτό και το υπογραμμίζω, γιατί όλες οι θλίψεις που προκαλούνται δεν είναι από σοβαρά θέματα, από μικρές αφορμές. Το μόνο σοβαρό που υπάρχει στην καρδιά μας είναι η απουσία του Αγίου Πνεύματος και ο έντονος και μεγάλος εγωισμός μας, ο οποίος μας υποκινεί σε κάθε αφορμή που δίδεται μικρή να φτάνουμε σε τέτοιες έντονες καταστάσεις μέσα στα σπίτια μας. Η πιο μεγάλη δυστυχία για μια οικογένεια είναι οι ταραχές, είναι οι αναστατώσεις. Και βλέπει κανείς ότι την ώρα εκείνη ψάχνει μέσα στα μέλη μιας οικογένειας να βρει τον ειρηνοποιόν και πολλές φορές δεν βρίσκεις κανέναν ειρηνοποιόν. Φωνάζει ο ένας, φωνάζει και ο άλλος, φωνάζει και ο τρίτος, όλοι μαζί, και την ώρα εκείνη καταλαβαίνεις πως εκείνος ο οποίος χαίρεται είναι ο διάβολος, εκείνος ο οποίος πικραίνεται είναι ο Θεός. Ειρηνεύει κανείς τους άλλους πρώτον με τη ζωή του. Ειρηνεύει με τον λόγον του, των φωτισμένων, των προσεγμένων, των λόγων των διακριτικών, των λόγων της αγάπης, των λόγων των ταπεινών. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, άμα θέλεις να κάνεις παρατήρηση σε κάποιον, πριν του την κάνεις, ταπεινώσου πολύ εσύ μπροστά του. Στα αλήθεια, πόσες φορές εμείς το έχουμε κάνει αυτό? Πόσες φορές εμείς δηλώσαμε ότι είμαι αφαντάστως χειρότεροι από εκείνους που θέλουμε να κάνουμε μια υπόδειξη, αλλά απλώς συνειδησιακά του λέμε εκείνο που πρέπει να βγει από το στόμα μας, με τη συνείδηση όμως ότι αυτή είναι καλύτερη από μας. πάντοτε μιλάμε στους άλλους σαν να είναι οι πιο αμαρτωλοί και σαν να είμαστε εμείς οι πιο δίκαιοι. Ειρηνοποιός είναι και εκείνος ο οποίος προσπαθεί να συμφιλιώσει ανθρώπους. Το αντίθετο το κάνουμε εύκολα, το να δημιουργήσουμε προβλήματα στις σχέσεις των ανθρώπων, αυτό το κάνουμε πολύ εύκολα όταν αδιάκριτα και επίπολαια παίρνουμε λόγια από τον έναν και πάμε και τα δίνουμε στον άλλον και λέμε εκείνα που δεν θα έπρεπε ποτέ να πούμε και τα οποία δημιουργούν εντάσεις και καταστάσεις διχονίας, φιλονικίας και πράγματι φέρνουν τους ανθρώπους σε έρηδες και μάχες σκληρές και πολλές φορές ισόβιες. Μια μάνα η οποία είναι ειρηνοποιός μέσα στα παιδιά της θα ακούσει τι θα πει το ένα παιδί για το άλλο παιδί, αλλά ποτέ δεν θα το πει στο άλλο παιδί αυτό μου είπε ο αδελφός σου ή η αδελφή σου. Η πραγματικά ειρηνοποιεί την ώρα που ο άλλος αρχίζει και λέγει τα όσα έχει να πει εναντίον του αδελφού του, του συγγενούς του, του γνωστού του, του γείτονος. Ο ειρηνοποιός κάνει την εξής μέθοδο, κάνει την εξής τακτική. Καλά, έχει αυτά τα ελαττώματα, έχει αυτόν τον άσχημο τρόπο, δεν έχει και εκείνα τα καλά, και αναγκάζει τον άλλο να πει κάποια καλά για εκείνον που προηγουμένως τον κατηγορούσε. Τι σου έλεγε, ρωτάει μετά ο γείτονας, όταν πήγε στο σπίτι για μένα να μου πει αυτά τα καλά πως έχεις? Τα είπε. Αναγκάστηκε και τα είπε τα καλά. Δεν λέγει τα δυσάρεστα, δεν λέγει τα άσχημα, δεν μεταφέρει τα λόγια τα οποία όταν θα μεταφερθούν θα δημιουργήσουν μέσα ένταση και αφορμή για διχόνοια και οπωσδήποτε για φιλονικία. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα εκείνου του μοναχού, του ειρηνοποιού, του δόκιμου μοναχού, του νεαρού μοναχού. Ο γέροντάς του είχε φτάσει σε μια φιλονικία με έναν άλλον ερημίτη και δεν ήθελε με τίποτα ο ένας να ακούσει τον άλλον. Ερημίτες τώρα. Και είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Σκεπτόταν ο νέος μοναχός πώς να τους ειρηνεύσω. Του λέγει ο γέροντάς του να πάει να του πεις αυτό και εκείνο, σκληρά λόγια. Εκείνος πάει και λέγει λόγια καλά. Του πηγαίνει και κάποια δώρα όταν τα στέλνει ο γέροντάς του. Και με αυτόν τον τρόπο πηγαίνοντας από τον έναν στον άλλον και παίρνοντας κάτι καλό και λέγοντας το καλό συνεχώς, τους έκανε ώστε μετά από λίγο να βρεθούν από κοινού, να αγκαλιαστούν, να αλληλοσυγχωρηθούν και να αγαπήσουν. Σκεφτείτε αν υποτακτικός πήγαινε και έλεγε εκείνα που πάνω στον θυμόν έβγαζε μέσα από την καρδιά του και μέσα από το στόμα του ο γέροντάς του. Επομένως, ο ειρηνοποιός άνθρωπος προσπαθεί με κάθε τρόπο να συμφιλιώσει τους ανθρώπους. Η συμφιλίωση δεν γίνεται παρά με το να πάρουμε ό,τι καλό μπορούμε από το στόμα του αδελφού για τον συνάνθρωπό του και να το μεταφέρουμε αυτό και μόνο και να αποφύγουμε να πούμε τα δυσάρεστα, τα λόγια τα βαριά ή τα σκληρά ή τα συκοφαντικά. Πολλές φορές γίνεται και το αντίθετο. Χωρίς οι άνθρωποι να έχουν πει τίποτε, υπάρχει κακόβουλη ψυχή που μπαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους και δημιουργεί πρόβλημα και πολλές φορές κάνει ώστε να διχάζονται οι οικογένειες, να καταστρέφονται αντρόγινα. Μπαίνει μέσα και λέγει κάτι που δεν είπε ο άλλος. Ενθυμούμε αρβωνιασμένα παιδιά σε κάποιο μέρος, βρέθηκαν σε κατάσταση χωρισμού και επειδή δεν υπήρχε εξήγηση για τον χωρισμό καμία, ανέλαβα να δω τι έφταιγε και τι είχα διαπιστώσει, ότι δεν υπήρχε ανάμεσα στις δύο οικογένειες και στα δύο παιδιά καμία αφορμή για να χαλάσει αυτό το συνοικέσιο. Τι έγινε όμως? Η γειτόνισσα που ήθελε να το χαλάσει πήγε και είπε στην πεθερά, έμαθες τι είπε η νύφη σου για σένα? δεν τα είχε πει η νύφη. Για μένα θα πει εκείνη αυτό και το άλλο, παίρνει κάποια λόγια πάνω στο θυμό της πεθεράς και τα μεταφέρει στην νύφη και στην άλλη συμπεθέρα. Και έπαιρνε λόγια από τη μία και πήγαινε στην άλλη. Συνεχώς έκανε αυτή τη δουλειά και τους έφερε στην καταστροφή. Θα ξέρετε πάντως ότι κι αν δεν το κάνουμε εκ προθέσεως, όταν αντί να πούμε το καλό λέμε εκείνο το οποίο είπε ο άλλος πάνω στο θυμό του, πάνω στη θλίψη του, πάνω στην αγανάκτησή του, και εμείς κάνουμε το ίδιο έργο, το διαβολικό έργο, και δημιουργούμε μεγαλύτερα χάσματα ανάμεσα στους συνανθρώπους μας και στους αδελφούς μας. Η ειρηνοποίηση ως κατεξοχήν είναι καθένας ο οποίος, αφού κατάλαβε τι σημαίνει Χριστός και πώς ειρήνευσε η δικιά του καρδιά, κάνει το έργο του Ευαγγελιστού. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν είναι Ευαγγελιστής μόνο ο ιερέας, δηλαδή δεν είναι μόνο εκείνος που πρέπει να διδάσκει και μόνο αυτός μπορεί να φέρει τους ανθρώπους στην Εκκλησία. Τις πιο πολλές φορές εμείς δουλεύουμε πάνω στο έργο το δικό σας. Αν η μάνα και ο πατέρας φέρει τα παιδιά στην Εκκλησία, θα παίξει ρόλο ο ιερεύς και η Εκκλησία στα παιδιά. Ποιος θα ειρηνεύσει λοιπόν τα παιδιά με τον Θεό? Ο πατέρας. Μα για να ειρηνεύσει το παιδί πρέπει να εξομολογηθεί. Μα για να εξομολογηθεί το παιδί πρέπει να εξομολογηθεί πρώτα ο πατέρας. Όταν έρθει όλη η οικογένεια και εξομολογηθεί ο πατέρας ή η μητέρα, θα εξομολογηθεί και το παιδί. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από την Εκκλησία και ζει μέσα στον κόσμο και στην αμαρτία και είναι ένας άνθρωπος κοντά του συνεργάτης, συνάδελφος, γείτονας, και αντί να κάτσει να συμμεριστεί τις απόψεις του και να αρχίσει και εκείνος να λέγει τα λόγια τα δικά του, τα άπρεπα ή τα αμάρτωλα, με τρόπο ωραίο και ευλογημένο, αφού προσευχηθεί, του πει δύο λόγια για τον λυτρωτήν και για τη λύτρωση και για τη χάρη του Θεού και κάνει αγώνα για να τον φέρει στην Εκκλησία και στα μυστήρια, αυτός είναι ο κατεξοχήν ειρηνοποιός. Και αυτό το έργο του Ευαγγελιστού δεν το κάνουμε εύκολα στις μέρες μας. Μετρήστε τις δικές σας λέξεις και τα δικά σας λόγια σε μια συντροφιά που βρίσκεστε, είτε πάνω σε ένα μνημόσυνο, είτε σε μια κηδεία, είτε σε μια άλλη εκδήλωση οικογενειακή ή χαράς ακόμα εκδήλωση. Προσέξτε εάν κάποιος είπε κάτι πνευματικό ή αν εσείς τολμήσατε να πείτε κάτι πνευματικό σε μια συντροφιά αυτήν την ώρα. Αντίθετα, έχω μια εμπειρία που θα μου επιτρέψετε να σας την καταθέσω. Πολλές φορές σε κηδείες και σε μνημόσυνα εύχομαι από την ωραία πύλη. Την ώρα που είναι ο πολλής κόσμος δεν πάω. Γιατί? Διότι κανείς δεν συνειδητοποιεί ότι αφού ήρθε ο ιερεύς, ας μην μιλήσουμε, να πει εκείνος δύο λόγια παρηγορητικά. Όλοι λένε ό,τι θέλουν. Μικροί, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, και έχουν τον παπά στη γωνιά και δεν δίνουν καμία σημασία για την παρουσία του, που είναι μια πάρα πολύ κατάλληλη στιγμή σε ένα μνημόσυνο και σε μια κηδεία να ανοίξει το στόμα του εκείνος και να πει δύο λόγια, τουλάχιστον να παρακληθούν οι πονεμένοι. Δεν αφήνουν να σταυρώσει λέξη ο παπάς την ώρα εκείνη. Όλοι οι παρόντες και οι παρούσες, διότι θέλουν να πούνε τα δικά τους με τον δικό τους τρόπο, χωρίς να υπολογίζουν ότι αφού ήρθε εκείνος ο οποίος προείσταται του λόγου της Εκκλησίας, ας τον αφήσουμε να πει δύο λόγια. Και όταν βρέθηκα αρκετές φορές σε αυτό το κλίμα και είδα ότι δεν ήταν δυνατό να πεις τίποτε, είπα δεν χρειάζεται, ας βρεθείς μια άλλη ώρα με αυτούς τους ανθρώπους κατηδία να πεις εκείνα που πρέπει να πεις και όχι μπροστά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, αφού κανείς δεν έχει την διάθεση να παραχωρήσει τον λόγο, όχι σε σένα γιατί τι είμαι εγώ, αλλά στον ιερέα που μπορεί να πει δύο λόγια πνευματικά. Πάντως κάθε στιγμή του ανθρώπου είναι στιγμή χάριτος και κάθε τέτοια στιγμή χάριτος, η ευθύνη μας για να του πούμε δύο λόγια πνευματικά τα οποία θα τον φέρουν σε επίγνωση της καταστάσεώς του, θα του ανοίξουν τον δρόμο προς τον Θεό, θα τον οδηγήσουν στην Εκκλησία, θα τον φτάσουν στα μυστήρια. Αυτή η ώρα της χάριτος είναι ώρα ειρηνοποιού και όποιος το κάνει είναι πολύ ευλογημένος από τον Θεό. λέγει το Πνεύμα το Άγιον, ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αυτός ο οποίος θα καταφέρει να ειρηνεύσει έναν άνθρωπο με τον Θεό, θα επιστρέψει έναν άνθρωπο στον Θεό, ο Θεός αυτού του ανθρώπου θα του σβήσει πολλές αμαρτίες για αυτό που έκανε να φέρει έναν άνθρωπο στον Θεό. Σκεφτείτε τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος ενώ ήταν, θα έλεγε κανείς, πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη, δεν σκεπτόταν τίποτε άλλο παρά το πώς κάθε μέρα τουλάχιστον έναν ιδωλολάτρη να τον κάνει χριστιανό. Ποιος από εμάς έχει έναν τέτοιον στόχο? Εμείς πρώτα να ζούμε σωστά και έπειτα κάθε μέρα, με κάθε αφορμή που θα μας δοθεί, να πούμε δύο λόγια, μήπως κάποιον τον φέρουμε να εκκλησιαστεί, να ακούσει το κήρυγμα, να εξομολογηθεί, να πάρει την γραφή, να μάθει να προσεύχεται, να ζει κατά Θεόν. Και λέγει ο Κύριος ότι μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος τιμής να είναι κανείς παιδί του Θεού και ο Θεός να του προσφέρει αυτή την ευλογία, να το συγκαταλέξει ανάμεσα στους ιούς του και στις θυγαστέρες του. Και είναι φυσικό ο ειρηνοποιός να είναι παιδί του Θεού, άρα αδελφός του Χριστού, γιατί όλο το έργο του Χριστού ήταν, όπως είπα στην αρχή, έργο ειρηνοποιού. Εφόσον εκείνος έφερε την ειρήνη σε μας, κάθε ένας που φέρνει την ειρήνη μέσα του και στις καρδιές των άλλων είναι αυτόματα αδελφός του Χριστού και επομένως είναι παιδί του Θεού, είναι πολιτογραφημένος στη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί του Θεού. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο πρώτον να καταλάβουμε την αξία της ειρήνης της πραγματικής και να αφήσουμε το κυνηγητό της ψεύτικης χαράς και να αναζητήσουμε κάθε τρόπο που θα μας φέρει σε αυτή την εσωτερική ειρήνευση, σε αυτή την εσωτερική πραγματική κοινωνία με τον ειρηνοποιό Χριστό. Δεύτερον, να μας αξιώσει ώστε να γίνουμε από εδώ και στο εξής οι άνθρωποι της ειρήνης, που θα μεταγγίζουμε αυτό που θα νιώθουμε και θα ζούμε μέσα μας. Όποιος έχει φως, φαίνεται το φως που έχει. Ο Μωυσής είδε τον Θεό, φωτίστηκε το πρόσωπό του, είχε την αντάβια του Θείου Φωτός στο πρόσωπό του και όταν κατέβηκε όλοι τον έβλεπαν και μάλιστα του εζήτησαν να σκεπάσει το πρόσωπό του, γιατί δεν άντεχαν τα μάτια τους να βλέπουν τη λάμψη του Θείου Φωτός που υπήρχε στο πρόσωπό του. Να δώσει λοιπόν ο Κύριος να έχουμε αυτή την ειρήνη μέσα μας και αυτή την ειρήνη να την μεταγγίζουμε, να την δίδουμε στο περιβάλλον μας και στο χώρο που ζούμε, και έπειτα να έχουμε έναν στόχο στη ζωή μας. Από τη μια να μην χάσουμε εμείς την ειρήνη μας και από την άλλη να δίνουμε ειρήνη σε όλους τους ανθρώπους με το να μιλάμε για τον Χριστόν και να συμφιλιώνουμε τους ανθρώπους με τον Χριστόν. Αμήν.